sinikɛnɛ alamisa juɲɛkalo tile 14 2018 sa in na rusi jamana kan coupe du monde diɲɛ kuru kara senatolantan o ɲɔgɔnda bena daminɛ a be to senna fo kalo kelen ɲɔgɔn boɲɔgɔnko coupe du monde lagalako kan farafina gun o cɛbo kelen senegal ale sebaaya sɔrɔ kunu badenya senatolantana kore du sud kan celu fila ani kanankolo ka kɔsalamisa don ɲɛ n'o ye sini araba don ye juɲɛkalo tile 13 halisa rusi fifa diɲɛ kuru kara senatolantan ɲɛmɔgɔyaso u ka ɲɔgɔnnajɛrɛ bena kɛ kuma fanba bena boli min kan o de ye jamana jumɛn bena coupe du monde san 2026 k'o labɛn farafina gun kɔni kan maroko jamana be k'a ɲini ani lamerikɛnw ka gun kan jamana saba ɲɔgɔn fɛ olu fana be k'a ɲini ka labɛn etats-unis mexike ani kanada fifa bena joni sugandi sinaraba an ka sini tɔnsigi ko jaabi ma kɔnɔ fɔlɔ ni maroko kɔni sugandira o kɔrɔ b'a yira k'o bena kɛ siɲɛ filana de ye farafina gun kan ka senatolantan coupe du monde k'o labɛn afrike du sud o t bolen kɔ a la an be segi ka na aw yɛrɛw fɛ bamakɔ ka kuma di adama ɲani ma mali senatolantana don faransi jamana kan an be domuni ko bi a be segina fiɲɛbɔ la bamakɔ adama ɲani ka kulɔbu tɔgɔ 3 saison min kun cira 3 tun be ligue 1 na k'a jiginna ligue 2 la kunnafoni ɲuman tɛ ka daa kan maliden caaman be ntolantan 3 la faransi jamana kan ani adama ɲani masalala a y'a yira k'a be hakili jagabɔ la saison nata o koo bena kɛ cogoya min na
vakansi kɔni kuma foyi tɛ vakansi kɔ hɛra kɔ parske an be kɔfɛla yɛnɛ a ka di bɛɛ ka k'i ka fami ni kɔrɔ n'an nana ani forsu de be segin i b'i baw ye i b'i faw ye i b'i teriw ye i b'i dugunɔmɔgɔw ye ka da an ye wagati bɛɛ n'an ye tan sɔrɔ dɔrɔn an kana to fami kɔrɔ parseke mɔgɔ ka jiyanatigɛ yɛrɛ bɛɛ i somɔgɔw de ye vakansi kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ça se passe bien
masaw nisujara kɔrɔw ni dɔgɔ nisujara baw nisujara
bɛɛ lajɛlen surtout ba ni fa ne yɛrɛ filɛ ni ye ne ka bako ka bon kojugu a ka ɲi yɛrɛ moral ma hakili bɛ bɔ bɔlɔntan kɔ
saison kun cira dɔrɔ bɛ labɛn na ka sɛnsɛ ka na min tɛmɛna o jara
n be se k'a fɔ a ma ja ne kɔni personnellement a jara mais ensemble a ma ja parce que an jiginna deuxième division na bɔlɔntan ne do salo nasini ni kun ko ka mɛ ligue 1 na an kun b'a fɔ ko non c'est pas vrai parce que effectif m'an bolo saison an ma chance b'a sɔrɔ malheureusement an jiginna an yɛlɛna san kelen an jiginna san filana la an ye san kelen kɛ ligue 1 na an ye équipe baw jura i jura stade baw la expérience ba sɔrɔla a ko kɔnɔ kuwa
ko a jara i la bari ye bi caman don ye celu lamagasiɲɛ caman
ni ne ka salo nasini saison nɛ mier bitɛrɛ la ligue 2 la ka na ligue 1 na n sera ka 8 bi don ani 3 passe décisive n be se k'a fɔ a fisayara kosɛbɛ kuwa même si n'an jiginna n'o tɛ arrangé
i kelen tɛ 3 la mali den caman be 3 la dɛ
charles be mamadu samasa be ye sisako fana be yenɔ mais ale be ka justifare fɛ pour le moment an maliɛn an ye ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ surtout mamadu jayi ne bena san mun na n nana mamadu jayi de sɔrɔ ye ani charles o ye minɛ kosɛbɛ n be se k'a fɔ n ka salon na sini n be performance min yɛrɛ la mamadu jayi yɛrɛ nɔba b'a la parce que a ye minɛ i n'a fɔ a wolowolo dɔgɔni
saison nata don
an bena saison wɛrɛ kɔni an bena jateminɛ n'an be taa yɔrɔ min na u bɛ nan peu 3 an bena jateminɛ ni ala sɔnna
matoyiwatari i b'a fɛ ka taa tulo wɛrɛ la
non objectif ye kɔni sisan kɔni n be taa ekipe wɛrɛ la ni ala sɔnna ma n be ka o ko de jateminɛ ni
championnat la toujours
bon m'a dɔ fɔlɔ
coupe du monde ka sɛnsɛ ka na a sera ka ban farafina jamana duru ma la hakilina ye mun ye u kan
ɲina ne kɔni ɲɛ bɛ senegal la kuwa effectif minw bolo j'espère que olu bɛ se ka taga ɲɛfɛ bon après bɔlɔntan ne do surprise be ala ka ɲina kɔni afrikɛ ekipe dɔw lata fo ɲɛfɛ
ka fara o kan mali senatolanta jolen don fɔlɔ halisa kɛlɛ ma ban pepewu konɔr bɛ baara la championa ma daminɛ
a be ka ne tɔɔrɔ kojugu y'a jateminɛ maliɛn den bɛɛ bɛ bɔlɔntan n'a fɔra nin y'a san joli ye halisa problɛmu kelen ne do ko miiri denmisɛnu na ne y'a ye bi an caaman be kɔfɛ grâce à l'équipe nationale donc ni championnat tɛ ni championnat be yenɔ match mɔgɔw b'i sui chômage caaman be bɔ a la kuwa surtout presque maliɛn den bɛɛ bɛ bɔlɔntan donc an be mun ɲinu fɛ dɔrɔn u k'a kɛ cogo bɛɛ la kuwa solution sɔrɔ a la kuwa parce que mali dɔrɔn tɛ kuwa ni problème nana dugu caaman na donc n'a résulela joona o de ka fisa ne kun be yɛlɛni ne la yɛlɛn olympique n ye ka centre de formation kɛ yenɔ mais avant ça tanto jelibugula min bɛ flagɛ ka ekipe la n bɔle ni n tara yɛlɛni na i b'u jija de bɔlɔntan ye kuraji de
ye vowa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawurekala seli don